Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Latvijas sociāldemokrātiskā apvienība. Mūsu valstī ir vairākas partijas, kuru nosaukumā ir ietverts vārds sociāldemokrātija. Tomēr, ejot pie vēlēšanu urnām, pēdējos gados iedzīvotāji devuši priekšroku tiem, kas sevi dēvē par konservatīviem vai liberāļiem, nevis kreisi noskaņotiem. Bijušais Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas priekšādātājs Juris Bojārs atzīst, ka pēdējos gados vēlētāji balso nevis par idejām vai solījumiem, bet gan reāli paveikto.
Tagad vēlētājs pieprast darbus, nevis vārdus, tādus oficiālus simbolus, kas nevien vairāk nepārliecina, ka tā ir vecāka Latvijas partija, tādiem nopelniem, tā tālāk. Tāpēc, ka vēlētāji tagad skaidri gaiši prasa. Jau sen, vismaz 10 gadu atpakaļ viņi precīzi pieprasīja, bet ko jūs tagad esat izdarījuši precīzi, noskaidrot 1, 2, 3.
Juris Bajārs tomēr atgādina, ka sociāldemokrāti, lai arī būdami opozīcijā, ir panākuši vairākas būtiskas lietas, kuras ar šodienas aci pat šķiet pašsaprotamas. Taču tas viss paveikts vēl pirms 2001. Gada.
Bija šie reālie panākumi. Pirmais lielākais panākums, protams, bija, ka mēs neļāvām šeitam privatizēt Latvenergo, kuriem viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka viņš privatizēs, tāpēc, ka viņš bija ministrs prezidents tajā laikā. Mēs savācam, beidzībās sarīkojam inicējumu referendumu, un bet saim nobijās un saim pat nobalsoja par mūsu priekšlikumu, un tas viss aizgāja uz vienu tāpēc ļoti labi, ka arī uzņēmēji bija pret šo privatizāciju, tāpēc, ka Šķēli jau bija tik pārliecināts, ka viņš to sagrābs, ja, viņa komanda, ka jau bija pasludinās, bet enerģijas cenas tad jau celsies vismaz divreiz tūlīt. Ja. To tikai uzņēmējiem vajadzētu dzirdēt. Un otrais, mēs neļāvam privatizēt Latvijas mežus, kur arī cilvēku jau savu bija Šķēlija Vielicis, arī no tagadējās lauksaimniecības universitātes, viņš arī tur no turienes cēlies. Jo tas bija patiesībā vislielākais ražojošais bloks tajā laikā Latvijā, un arī vēl tagad tas lielākais eksportētājs. Tagad jau vēlētāji un vispār uzņēmēji viņi jau ir pieraduši, ka Latvenergo tas nav aizskarams, mežs nav aizskarams, tas ir valsts.
Vēsturniece Ilga Kreitusi norāda, ka sociāldemokrātiskās idejas sabiedrībā ir pat ļoti populāras.
Ja jūs pāršķirstītu Latvijas partiju programmas, un it īpaši to, kas uzsver, ka viņas ir ļoti latviskas un konservatīvas, tad jūs tur atrastu tik daudz šodienu sociāldemokrātu idejas, ka praktiski būtu gandrīz vai jāsaka tā, mīļie cilvēki, jūs nesaprotat, kas ir sociāldemokrātija.
Tomēr partijām ar atklātu sociāldemokrātijas ievirzi pie mums neiet viegli, pēc Kreitusis domām, vēsturiski pieļauto kļūdu dēļ.
LSDSP ir tā partija, kurā Latvijas Republikas gados 20. 30. Gados visvairāk cieta no savas iekšējās nestabilitātes, jo viņā bija ļoti radikāls virziens, kas pieņēma 40. Gadu un atbalstīja 40. Gadu, jo atcerēsimies, ka centrālo vēlēšanu komisiju vadīja sociāldemokrāti, kreisie sociāldemokrāti pat iesniedz lūgumu stāties kompartijā, viņus atraidīja, tad viņi rakstīja individuālos iesniegumus, daļu no viņiem represēja, un līdz ar to šeit nāk līdz ar vēsturiskā šleife saucamā, kur partija pēc, kad gribēja atjaunoties, neveica šo izvērtējumu. Ja sociāldemokrāti būtu stingri pateikuši, kas ir labs bijis un slikts 20. 30. Gados, un pateikuši arī pa 40. Gada notikumiem, kur sociāldemokrāti ar Bruno Kauniņu priekšgalā ir viena no aktīvākajiem līdzdalībniekiem tanī, kas notiekās, jā, tad arī varbūt vēsturiskā tālākā gaita būtu aizgājis savādāk.
Politologs Jānis Ikstens arī uzsver, ka sociāldemokrātiskās idejas sabiedrībā ir populāras, bet problēma ir partijās, kuras šīs idejas piedāvā.
Es nedomāju, ka vaina pati par sevi ir kādā īpašā nemīlestībā pret sociāldemokrātiskām idejām Latvijas sabiedrībā. Tieši otrādi Latvijas sabiedrība ir diezgan kreisi noskaņota, ja mēs aplūkojam tās vērtības un vēlmes, ko sabiedrība pauž. Problēma drīzāk ir tajos politiskajos spēkos, kas šīs idejas mēģina nest plašākai sabiedrībai un, protams, arī zināmam vēsturiskajam mantojumam, jo vārdam kreiss piemīt diezgan nelāga pieskaņa vispirms jau latviešu sabiedrībā. Tas tiek asociēts ar kaut ko vai nu krievisku vai ar kaut ko padomisku. daudzas partijas, kas mums ir bijušas ar tādu sociāldemokrātisku ievirus, faktiski šo aizspriedumu līdz galam nav spējušas pārvarēt. Tajā īsajā mirklī, kad šķita, ka tas aizspriedums ir pārvarēt, tas ir 90. Gada beigās un 2000. Gada pats sākums, sociāldemokrātiskā strādnieku partija izdarīja nopietnu stratēģisku kļūdu. Tā uzsāka sadarboties par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā Rīgas domē, un faktiski no šī trieciena partija tā arī nav atgūsies līdz šim.
Latvijas sociāldemokrātu apvienība ar 14 vietām bija pārstāvēta 7. Saimā, kas tika ievēlēta 2002. Gadā. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.